17 je sati. Halmed zaprimio prijavu sumnje na smrtni ishod nakon cijepljenja AstraZenecom. Europska komisija predložila COVID putovnice. U Saboru predstavljene izmjene zakona o braniteljima oporba optužuje sve zbog lokalnih izbora. Krznar nakon odlaska Mamića, a uoči Tottenhema, poručuje.
Ja sam dio Zoranovog stožera, razmišljali smo vrlo slično, mi smo profesionalci.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Halmed je zaprimio novu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom nakon cijepljenja AstraZenecom. Tijekom dana prijavljena je sumnja na nuspojavu sa smrtnim ishodom u 33-godišnje osobe koja je preminula 12 dana nakon cijepljenja AstraZenecom. Halmed je trenutno u kontaktu sa zdravstvenom ustanovom u kojoj se slučaj dogodio kako bi se u što kraćem roku dostavila sva medicinska dokumentacija na temelju koje bi se mogla provesti ocjena uzročno-posljedične povezanosti. U prijavi je navedena trombocitopenija i krvarenje, međutim prijava je vrlo oskudna te ne sadrži dokumentaciju o uzroku smrti, kao ni o tijeku i razvoju događaja koji su doveli do smrtnog ishoda. U što skorijem roku očekujemo zaprimanje zatražene medicinske dokumentacije, uključujući otpusno pismo, a naknadno i nalaz obdukcije koja je u tijeku. Halmed i HZJZ su danas započeli s ocjenom, te će se ova ocjena žurno nastaviti po primitku zatražene dokumentacije, slijedom čega ćemo izvijestiti o ishodu. Ova prijava bit će danas upućena i EMI kako bi se uključila u ocjenu koja je trenutačno u tijeku, priopćili su iz Halmeda. Inače, danas opet skok u brojkama. Čak 1445 novih slučajeva zaraze koronavirusom zabilježeno je u Hrvatskoj. Testirano je više od 8.500 osoba. Preminulo je 12 osoba.
Najmlađa preminula osoba je djevojčica od 12 godina s multiplim komorbiditetima iz kardiološkog aspekta, rekla je Vera Katalinić-Janković. A Krunoslav Capak potom je govorio o incidenciji. Bilježimo u ovom tjednu u odnosu na prethodni porast od 46%, a više od 50% uzoraka britanski je soj, rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo.
Na listi zemalja Europske unije, na ljestvici, dakle po visini incidencije, Hrvatska je trenutno na 7. mjestu sa 207,2. Dakle, incidencijom, bolju, nižu incidenciju od nas ima Danska, Finska, Njemačka, Irska, Španjolska i Portugal. A najvišu incidenciju trenutno ima Češka.
Brojke rastu, ulazimo li u treći val?
Teško je reći da li je to ulazak u treći val ili je to možda rep drugog vala, pa će nam se brojke početi smanjivati, čemu se iskreno nadamo. Dakle, nije bitno da li je to treći val ili rep drugoga vala, bitno je da trebamo nastaviti borbu za smanjenje broja novo oboljelih.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije, nastava u Istarskoj županiji prelazi na online nastavu, osim za učenike razredne nastave te maturante. Šef stožera Davor Božinović.
S obzirom na porast incidencije i na činjenicu da imaju nešto zaraženih i učenika, negdje 25, oko 50 učitelja, ali sve skupa više od 600 što učitelja, što učenika u samoizolaciji. Mislim da županije tu i županijski stožer i županijski zavod i epidemiološki timovi pokazuju razumijevanje i odgovornost.
Dok neki županijski stožeri pooštravaju mjere uoči Uskrsa, pitanje je možemo li očekivati novo zatvaranje na razini zemlje.
O mjerama razmišljati u prvom redu na županijskoj razini, jer ukoliko imate županije koje su u zelenom, a vidimo sad i da ima ih i nekoliko koje su u crvenom, pa i u tamno crvenom po onoj najnovijoj klasifikaciji, onda je opravdano te mjere na neki način kreirati na županijskoj razini.
AstraZeneca našla se na crnoj listi u brojnim europskim zemljama, no ne i u Hrvatskoj, koja tim cjepivom nastavlja cijepiti i one starije od 65 godina, potvrdio je Capak.
Mi smatramo da nemamo razloga da obustavljamo cijepljenje osoba starijih od 65 godina. Sve nuspojave koje su se dogodile su pod intenzivnom istragom povjerenstva Eminog za nuspojave.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila da dobrobiti cjepiva AstraZeneca nadilaze rizike, te preporučuju njegovo daljnje korištenje. Dodajmo da se konačna ocjena EME očekuje sutra. O čemu se dugo pričalo, spekuliralo, dio i zazirao, izašlo izašlo je na vidjelo. Uskoro nam stižu COVID putovnice. Europska komisija je predložila uredbu o uspostavi digitalne potvrde koja bi trebala omogućiti sigurno putovanje unutar Europske unije tijekom pandemije i pozvala članice da uredbu usvoje kako bi što prije stupila na snagu, odnosno do ljeta. Biće to dokaz da je osoba cijepljena, da je preboljela koronu ili da ima negativan test na COVID-19. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Ova potvrda će osigurati da je mali broj podataka koje će sadržavati uzajamno priznat u svakoj zemlji članici. I s ovom digitalnom potvrdom namjeravamo pomoći članicama da ponovno uvedu slobodu kretanja na siguran, odgovoran i pouzdan način.
Putovnice će biti besplatne te dostupne u digitalnom i papirnatom obliku, a komisija planira koordinirati sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi bile priznate i izvan Unije. O putovnicama će čelnici 27 članica raspravljati sljedeći tjedan na sastanku Europskog vijeća, a čelnici 6 zemalja, među njima i premijer Andrej Plenković, jutro su se požalili šefu Europskog vijeća Charlesu Michelu na razlike u raspodjeli cjepiva između članica. Von der Leyen je, braneći europsku strategiju cijepljenja, kritiziranu zbog sporosti, zaprijetila blokirati izvoz cjepiva proizvedenog u Uniji.
Ako se situacija ne promijeni, morat ćemo razmisliti o tome kako napraviti da izvoz u zemlje koje proizvode cjepiva ovisi o njihovoj razini otvorenosti. Puno izvozimo u zemlje koje same proizvode cjepiva i mislimo da je ovo poziv na otvorenost, kako bi vidjeli izvoz cjepiva iz tih zemalja u Europsku uniju. Razmislit ćemo i o tome je li izvoz u zemlje koje imaju veće stope procijepljenosti od nas i dalje proporcionalan.
Broj novozaraženih koronavirusom drastično raste u našem susjedstvu, poglavito u BiH i Srbiji. Sarajevo je postalo najveće žarište u Europi, stoga se uvode strože mjere.
Zbog loše epidemiološke situacije vlasti BiH uvode policijski sat, pa je kretanje zabranjeno od 22 sata na večer do 5 sati ujutro. Za sada nema dodatnih ograničenja rada ugostiteljskih objekata i trgovina. U zadnja 24 sata potvrđeno je 1726 novozaraženih, preminulo je 35 osoba. 573 osobe su se oporavile, najteže na području Sarajeva, gdje su zabilježena 824 nova slučaja zaraze. U bolnicama se nalazi skoro 700 pacijenata s težom kliničkom slikom. I u drugim županijama unutar Federacije BiH stanje se ubrzano pogoršava, a većina škola prešla je na online nastavu. Novi skok novozaraženih i u Srbiji, zbog čega je uvedeno petodnevno zatvaranje. Rade samo trgovine s osnovnim potrepštinama i ljekarne. Premijerka Ana Brnabić rekla je kako nema policijskog sata i zabrane kretanja.
Potrebno je da brojevi novozaraženih stagniraju i ovo je pre svega kao podrška našim zdravstvenim radnicima i našem zdravstvenom sektoru. Da li će se one od ponedjeljka, odnosno sljedeće nedjelje, produžiti ili ne, zavisi ponovo kao i svaki put tokom ove pandemije od svih nas. Ja apelujem na maksimalnu disciplinu.
Prema tvrdnjama dužnosnika, Srbija do sada naručila 15 milijuna doza cjepiva. Srbijanska premijerka je najavila da bi krajem ožujka ili početkom travnja trebalo stići pola milijuna kineskog cjepiva Sinopharm, a do kraja ovog tjedna i nove količine ruskog Sputnika V. Infektolog i član kriznog štaba Miomir Pelemiš za RTS je upozorio da je zdravstveni sustav pod velikim pritiskom, ali i da je proces cijepljenja ugrožen.
Ugrožena zbog velikog broja inficiranih. Što više inficiranih, veća opasnost od zaražavanja, razvijanja bolesti, samim tim ne možete ljudi vakcinisati. I otuda ovaj proces je veoma ugrožen i zato su ove mjere i uvedene. Jer nama je proces vakcinacije krenuo fantastično. Ko još ima tako dobre rezultate, ko još ima toliko vakcina kao Srbija, ali to mora da se iskoristi.
U susjednoj Sloveniji potvrđeno je 1112 novozaraženih, što je najveći broj u zadnja dva tjedna. Preminulo je 7 osoba. Iako je premijer Janez Janša rekao kako je moguće da je zemlja na početku trećeg vala epidemije, Slovenija je još uvijek u narančastoj epidemiološkoj fazi, pa daljnje popuštanje sada važećih mjera nije vjerojatno, javljaju slovenski mediji. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Predizborna kampanja za lokalne izbore otkrila je nova prijateljstva u politici. Više u prilogu Andreje Milošević.
Nezavisni gradski zastupnik Renato Petek potvrdio je za Media Servis da se na predstojećim lokalnim izborima priključuje timu SDP-a u bitci za Zagreb.
Bit ću zamjenik gradonačelnika. Kolege Klistoviću, uvjeren sam da je to tim za promjenu koji će pobijediti na ovim izborima, koji će riješiti pitanje neefikasnosti vođenja grada Zagreba te borbu protiv klijentelizma i raširene korupcije.
Petek je istaknuo da se nakon smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića promijenio tijek lokalnih izbora. U pobjedu SDP-a ne sumnja, ali kao najveću konkurenciju vidi kandidata liste Možemo Tomislava Tomaševića. Dalmatinski poduzetnik Tomislav Mamić neće se kandidirati za gradonačelnika Splita, već će biti nositelj liste na izborima za Splitsko gradsko vijeće. Podržati će neovisnu kandidatkinju Branku Ramljak, koja je za Media Servis otkrila detalje ove suradnje.
Znam način kako ovaj grad dignuti na višu razinu, ali da mi trebaju ljudi posebnih znanja. A ako govorimo o investicijama, primjerice o poduzetništvu, o uspješnom upravljanju velikom tvrtkom, pa onda i velikim brojem zaposlenih, onda Tomislav Mamić uvjerljivo najbolje, ja to moram priznati. Njegovo ime je bez repova, njegova tvrtka i za sebe, samo želim naglasiti, ima u ovih 29 godina preko 3 milijarde kuna investicija.
Lista će biti sastavljena od naših zajedničkih kandidata, istaknula je Ramljak. Most i Domovinski pokret podržali su pak nezavisnog kandidata za gradonačelnika Osijeka, Berislava Mlinarevića.
Naš zajednički interes u jednom smislu riječi su građani i grad Osijek. Dosadašnje pogreške unazadile su naš grad i naš grad još uvijek smatram lijep i ima snage i mogućnosti da zajedno sa ovim snagama koje su iza mene i snagom građana da počnemo stvarati novo pozitivno okruženje.
U Saboru su predstavljene izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata kao i prijedlog Zakona o civilnim žrtvama. Nije sve prošlo glatko. Oporbenjaci su ovu raspravu prozvali predizbornom kampanjom HDZ-a kako bi pridobili glasove braniteljske populacije.
Kao glavni razlog novih izmjena resorni ministar Toma Medved naveo je tehničku i organizacijsku narav. Konkretno je riječ o ubrzanju postupka za ostvarivanje statusa ratnog vojnog invalida. Kada se osvrnuo na pojačano stambeno zbrinjavanje branitelja, reagirao je SDP-ovac Arsen Bauk.
Stambena komisija Ministarstva branitelja ne može riješiti zahtjev sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića u zagrebačkom naselju Borovje dok Sabor ne izglasa izmjene i dopune sadašnjeg Zakona o braniteljima. Ovaj Sabor, ovaj zakon, onaj Žinić, imam vrlo jednostavno pitanje, hoćete li vi ovim zakonom riješiti problem gospodinu Žiniću ili nećete?
Medved odgovara da postoji 67 sličnih predmeta, a u slučaju Žinić dodaje.
U ovom konkretnom slučaju važno je naglasiti i to da je u tijeku sudski postupak i dok traje sudski postupak, Ministarstvo hrvatskih branitelja tu ne može pristupiti deložaciji.
Mostovac Miro Bulj upozorio je da se ovaj zakon donio prije 3 godine, a izmjene stižu upravo uoči lokalnih izbora.
Govorimo nakon 30 godina od početka Domovinskog rata. Još se postavlja jedno pitanje, zbog čega uvijek u predizborno vrijeme davati obećanja? Vrijeme davno trebalo riješiti da zakonom riješimo probleme hrvatskih branitelja i civilnih žrtava.
S njim se slaže i Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.
Mislim da je ovo nekorektno dolaziti u Sabor 2 mjeseca prije lokalnih izbora i gurati 2 zakona, prvi zakon koji pogoduje vama iz HDZ-a i drugi koji pogoduje SDSS-u.
Kritike javnosti stigle su zbog straha da će neopravdano porasti broj invalida i civilnih žrtava, HDZ-ovac Branko Bačić.
Da li će doći do značajnog povećanja i broja hrvatskih ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava Domovinskog rata, kako to neki govore?
Trenutno je 3000 osoba koje čekaju na Zavodu za vještačenje. Što se tiče zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, iako je to druga točka dnevnog reda, naša projekcija je da će se raditi oko 2500 novih korisnika.
Konkretnu brojku o broju branitelja koji su dobili pozitivno rješenje od 2017. htio je suverenist Hrvoje Zekanović, no odgovor nije dobio. Za Media Servis, Adrian Vucić.
Media Servis, vijesti plus.
Bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić, koji je pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja milijuna iz kluba te njegove jučerašnje optužbe na račun hrvatskog pravosuđa, bile su i jedna od glavnih tema u Saboru. I dok vladajući po dobrom starom običaju poručuju neka institucija rade svoj posao, oporba traži da se optužbe što prije istraže.
Spreman sam se staviti na raspolaganje DORH-u i USKOK-u te dokazati da je predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa kriminalac. Donosio sam mu novac da mijenja presude i utječe na sudske postupke. Samo je jedna od optužbi bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića koja je izazvala burne reakcije javnosti. Za primanje mita optužio je između ostalih i osječke suce Antu Kvesića i Zvonka Vekića, pa se mnogi pitaju što je sve trulo u hrvatskom pravosuđu. Optužbe koje je Mamić iznio su dosta precizne, riječ je o konkretnim imenima, mjestima i iznosima. Upozorio je Mostovac Nikola Grmoja.
Ako su te tvrdnje istinite, one neće Zdravka Mamića učiniti žrtvom hrvatskog pravosuđa niti nevinom osobom, nego još većim kriminalcem, jer je priznao da je podmićivao suce. Ne samo to, da je pokušavao utjecati i na kadroviranje u hrvatskom pravosuđu. Kazne za takva djela su možda i teže od ove osude i ove presude koju je već dobio.
Ovaj slučaj dokazuje da bi bilo dobro da je osnovano saborsko istražno povjerenstvo. No HDZ to nije dopustio, istaknuo je SDP-ovac Arsen Bauk.
Njegove optužbe na račun određenih pravosudnih dužnosnika zaslužuju da ih se istraži i da se utvrdi istina. To je ono što bi svakako povećalo povjerenje u pravosuđe ako se te stvari otklone ili pak ako se potvrde onda ovoga sankcijama.
Državne institucije trebaju reagirati na Mamićeve optužbe bez obzira što je osuđenik, poručila je Sandra Benčić iz platforme Možemo.
Poražavajuće je za nas kao društvo da neko ko je osuđen, zapravo kriminalac, na takav način može optuživati i može čak i tvrditi da ima dokaze da je podmićivao doslovno vrh pravosudne vlasti. To je za mene dno pravosuđa.
Mamić je otkrio i da je DORH-u u listopadu dostavio svoju izjavu na USB stiku. USKOK je to potvrdio i poručio, provjeravamo njegov sadržaj. Na to je reagirala Dalija Orešković iz stranke Centar.
Poražavajuća je činjenica da niti u 5 mjeseci nadležne institucije nisu pronašle odgovor i to dovoljno govori o tome na koliko niske grane je naše pravosuđe palo.
Ako je poslovanje Dinama proglašeno kriminalnim, postavlja se još jedno pitanje, upozorila je Marijana Puljak.
Da li su i titule koje je Dinamo osvajao u hrvatskom prvenstvu, jesu li sasvim čiste ili su i one možda dio nekakvih muljaža?
Kao i inače, poruka vladajućih, neka institucije rade svoj posao. Ministar pravosuđa Ivan Malenica očekuje da će se Sessa i ostali prozvani očitovati.
Očekujem da što prije Državno odvjetništvo reagira, ako tu postoji osnovanost neke od tih optužbi, da pokrene određene procese. A to će se svakako reflektirati i na status tih sudaca.
A HDZ-ov zastupnik Branko Bačić pak postavlja pitanje je li ovakva optužba pritisak na sudove i hoće li ovakve klevete ići prema Ustavnom sudu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport. Dinamo sutra igra utakmicu sezone u nikad čudnijoj atmosferi. Na uzvratnom ogledu osmine finala Europske lige protiv Tottenhema, koji ima prednost od 2-0, neće biti publike, a bit će i bez Zorana Mamića, trenera koji je zbog presude Vrhovnog suda i zatvorske kazne podnio ostavku. Savjetnik Zdravko Mamić iz istog je razloga odlučio da više neće savjetovati, a i mjesto u skupštini kluba prepustit će nekom drugom. Dosadašnji pomoćni trener Damir Krznar postao je tako glavni strateg, a dodijeljena mu je funkcija sportskog direktora.
Tu nekakvih većih promjena neće biti, ja sam dio Zoranovog stožera, znači razmišljali smo vrlo slično, mi smo profesionalci koji se moramo snalaziti u svim situacijama, u svim izazovima i sportske nadati se i zaista vjerujemo da možemo sutra napraviti iznenađenje.
Prednost igrača Josea Mourinha je solidna, ali nije nedostižna, smatra novi trener Modrih.
Mislim da tu u utakmici na Maksimiru možemo dati svoj maksimum, možemo čak i malo preko maksimuma i pokušati iznenaditi Tottenham, pokušati doći do nekakvog rezultata koji bi nas zadovoljio. Njihov stil je poznat, njihov sustav je poznat. Svjesni smo da je Tottenham jaka momčad i da mi moramo biti na maksimumu da pokušamo sutra isporučiti dobar rezultat.
U tom sveopćem ludilu Mislav Oršić naglašava kako je slačionica fokusirana isključivo na zeleni teren.
Maksimalno smo fokusirani na ovu utakmicu jer ovo je za naš najveći izazov i moramo probati izvući najbolje iz ovoga.
Uzvratni susret je sutra u 18.55. U domaćem nogometu traje bitka za Rabuzinovo sunce. Nogometaši Gorice i Istre plasirali su se u polufinale Hrvatskog kupa. Obje momčadi s 3-0 izbacili su protivnike, a iz Velike Gorice Hajduk ponovno odlazi pognute glave. trener Splićana Paolo Tramezzani smatra da je njegova momčad zaslužila više.
Mislim da je ovo naša najbolja utakmica od kad sam ovdje. Igrači su bili dobri i ne mogu im ništa prigovoriti jer sam bio s njima svih ovih dana.
Bivši strateg Hajduka Siniša Orešćani sada na klupi Gorice imao je dodatni motiv za pobijediti splitski klub.
Mislim da smo u svakom trenutku kontrolirali događanja na terenu i samo je rezultat je došao samo kao nagrada za sve to.
Istra Orioliku nije dozvolila čudo, iako je sve pogotke zabila nakon 60. minute, pa se domaćinu, inače treći ligašu, svakako treba čestitati. U polufinalu igraju Istra i Rijeka, te Dinamo i Gorica. Real Madrid i Manchester City nova su dva sudionika četvrtfinala nogometne lige prvaka. Obje momčadi potvrdile su pobjede iz prvih utakmica, a Real je na krilima Luke Modića sladao Atalantu 3-1, a City je u manje od 20 minuta riješio sve dvojbe protiv Borussia Mönchengladbach. Na kraju je završilo 2-0. Večeras igraju Bayern i Lazio. Bavarci imaju velikih 4-1, dok Chelsea u Londonu brani 1-0 protiv Atletico Madrida. Košarkaši Zadra i Cibone doživjeli su poraze u zaostalim susretima regionalne ABA lige. Zadar je na Višnjiku u sedmom kolu poražen od Budućnosti 76-62, dok je Cibona u Beogradu izgubila od Crvene zvezde 85-63. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Europska komisija predložila COVID putovnice. Značajan porast broja novozaraženih u Hrvatskoj.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.